Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, ez da hezkuntza sistemari arreta jartzen diozun lehen aldia, yes. Baina jarraipena egiteko beharra ikusten duzu.
Beharra ikusten dut gutxinez beste 1000 egunez edo hitz egitekoa. Baina ez ditugu izango 1000 egun da orduan gaurkoakin konformatu.
Ea pasadizo batekin hasita.
Bai, ba, behin baino gehiagotan kontatu izan da arzaiaren eta ardi jangarsuen ipuia. Eta agian hobekina Jose Arratibelek bere kontu zaharrak liburuan kontatu zunez. Baina oso egokia iruditzen zait Euskal Herriko jokaera bat argitzeko eta esan egingo dut ostea. Ba, arzain bat harrituta omen zegoen ziaro bere ardilak gero eta argalago ikusten zituelako. Izan egunero ateatzen zitun bordatik, egunero bialtzen zitun larrera. Egun batean, ikusita gauzak okerrera egin zutela, galde egin ziren ardilei, zergatik zaudete hain galdu. Ardilek erantzun zioten, ez dugu batere jaten. Zeatipa, arzaiak, ba joaten gara belazera, makurtzen dugu buru ba jaten hasteko, eta orduan belarrak esaten digu aurrera eta goxoago. Hala, joaten gara aurrera, eta belarrak berriro aurrera eta goxoago. Etengabe gertatzen zaigu hori, eta azkenean ibili.
Inonez.
Ba, belarrizpili gabe, itzuli behar bordara, eta hartzaiak, orduan, barkatu, esan ziren, ba, hemendik aurrera, belarrak aurrera eta goxoago dionean, zuek erantzun, bertan goxo, eta jateari ekin. Halaxe, egin omen zuten ardilek eta geroztik behar bezala gizendu omen ziren da horretik entzuten dugu, entzuten duguna artalde bat ikusten dugunean, belaze batean, entzuten dugu be, ba, esaten nahi dira, be, ez, hemen ere oso goxua zehok, bertan goxo. Egunkariak zabaldu, piztu telebista edo irratila eta fabula txiki honen bersiluak ikusten eta entzuten ditut noiz nahi. Hezkuntza kontuetan esate baterako Euskal Herriko hezkuntza munduak badakizue halako otzikara bat izan zuen PISA delako txostenaren emaitzak azaldu zirenean ikasle euskaldunak ondarrean gelditze ziren haren
rankinen atzean
hori da jakintza eta gaitasun zerrendetan zapuztuta gelditu ginen denok zemozadia ia azkenak egia esateko Nik pisari los 40 principales y diodan fe de berbera diot, oida bat ere ez. Baina behingoz ondo etorri da. Isildua zegoena, makilatua zegoena, nabarmen geratu zen txostenarekin eta kristi bat sortu zen. Zerbait egin beharra dago, osein zuten batzuk eta bestiak. Pasadira hilabetiak, izan da sobrare papera eta hitza, eta azkenian agerraldi bat egin dute hezkuntza saileko ordezkariak. Egin zuten lehengo astean. Eta esan zuen Kristina Uriartek, aurrera eta goxoago. Etorkizunean zegoela soluzioa, hezkuntza lege berri bat behar dala, berria egunkariaren titularra. Irakasgai bat ingelesez jarri nahi die, Jaurlaritzak 9 urtetik gorako ikaslei, nahi die, etorkizunean. Deiarena, egunkariarena, reto. El pacto educativo. La consejera fija como principal objetivo de esta legislatura la nueva ley vasca de educación. Objetivo, helburua, xedea, etorkizuna. Beste hitzetan esan da, aurrera eta goxoago.
Ez bertan goxo.
Ez bertan goxo edo bertan garratz, kasua. Egun kareiak irakurrita gero pensatu nun eta bitartian, hemen orain zer. Eta antxe gelitu nintzen, ardi txaldanaren moduan aurrera pausurik eman ezinik. Erantzun gisa nere txaldanean liburu batekin egin nuen estropezu. Lehen batxilargoan euskal ikasleek erabiltzen duten historiakoarekin. Mundu garaikidaren historia tituluz. Zabaldu nuen eta demografia edapenak eta migrazio handiak atalean gelditu nintzen. Eta bertan 19. mendeko Europar migrazioari buruzko atalki batian. Han nere harridurarako etzen euskaldunik aipatzen.
Espaleude bezala, espalire egon bezala.
Eta, biztara neukan, errazki ez, ba, xungarikanok idatzea dalako, Far Westeko Euskal Herria, nun garbi erakusten den, euskaldunak izugarri asko izan zirela Estatu Batuetako mendebalean, eta batez ere, eta da importantia, entitate bat, nortasun berezi bat hartu zutelaan, Bask esatezala, Italian esatezan bezala. hartu hau goguen. Laurtez, 1883-1887, astekari bat argitaratu zen euskera utzean Los Angelesen, Kaliforniako eskual herria.
19. mende bukaeran, eh?
Bukaeran. Euskara utzian, Los Angelesen, Kaliforniako eskualerria, berriketari euskalduna agertzen dena larun bat guziez. Beraz, orain hemen bitartean zer egin? Bueno, olako arazoa konpondu, ez? Hortxe daudenak. Detalle bat azaldu du besteik ez, baina ne ustez egila zabal bat erakusten du. Eta hori da gure eskoletako historia testu liburuak eta seguru asko testu liburu asko, ez direla Euskal Herrian bertan egiten, eta nekez izan dezaketela hurbiltasunik, barnetasunik. Eta gainera, tau da bigarren arazua, dinamika horrekin ezinezkoa da historialari, geologo, filosofo eta pedagogo euskaldunen ekiporik prestatzea. Pisa proba bea bezala, gure testu liburuek subordinazio bat adierazten dute. Enaiz izango ni noski aldan barkatuz, ardi txaldan bakarra, beste batzuk ere egongo dira geldirik eta orain hemengo belardi hurbilari begira, hainbat eta hainbat arazo ikusiz, eta ez nik aipatutako bakarrik. Hala, izan beharko luke, persona batzuei okerrezpana horret izan ematezaia soldata gai hoietaz arduratuko direlakoan. Eta ez dut ezer gehiago esan nahi, bakarrik bukatu esanez. Euskaldunok, iraganean bizi garela entzundu ni maiz. Erosoago sentitzen garela iraganeko belardietan. Ni berriz, etorkizunean bizi garela ikusten dut. Bitxila da, ze bizitza, bizitza esaten zaion hoi, orainean bakarrik baitago, eta ez beste inon.
Ez dago gehiago esaterik, ez?
Bueno, bai, bueno, esan daiteke, bueno, tarteka. Esan daiteke, ba, nik esan nahi dut eta ez dakit, ez. Etorkizuna, ez dut maite nik, etorkizuna bat ere, ez dakit, igual lagurra daukadalako, baina. Esan dut nik ez dut mate, baite, beti etorkizunari begira, maten dut bandekan, garai batean zeruari begira, beste munduari begira, ote ziren bezala, eta uste dut, arazo gehienak hemen daudela, hemen aurrian, gure parian daudela, eta...
Hemen eta orain.
Hemen eta orain. Hori da lasaien ikasi nuelako, han beti esate ziguten, hemen eta orain zaudete, orain ikasi behar da.
Bernardo Atxaga, eskerrik asko, gaur bai, zortzi bueno, gehiago.
Bai, agur,
Gu bagoaz, orain faktoriak lanean jarraituko du, Manu Etxezorturekin eta bere lantaldearekin, eskerrik asko zuen arretagatik, bihar arte, ondo izan.